годин і якраз 30 хвилин. А в прямому ефірі Радіо Свобода триває передача про і контра, за і проти. Сьогодні у нас в гостях суддя Європейського суду з прав людини від України Володимир Буткевич. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання учасникові передачі про і контра в прямому ефірі, позвонивши до Київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Сергій Балабанов, веде передачу Сергій Кисельов. І ми повертаємося в студію. І наступне питання нашому гостеві таке. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а от на ваш погляд, динаміка звернення українців до Страсбурзького суду, до Європейського суду з прав людини, скажімо, за старої влади і за нової влади? Більше стало, менше, і взагалі, скажімо, може, ще ви скажете, порівняно з іншими країнами, європейськими наразі?
Ми не робимо порівнянь з приводу того, скільки заяв поступило за старої влади і скільки за нової влади. Ми робимо порівняння, скільки заяв поступило за певний рік. І в такому випадку можна сказати, що динаміка простежується певного зростання цих заяв від року до року. І якщо на початку ми говорили про те, що там в районі тисячі чи 1300 заяв поступало, то зараз поступає значно більше. Я б сказав би так, майже вдвічі більше, ніж на початку, коли люди почали звертатися до Європейського суду. Звичайно, це впливає відповідним чином на роботу Європейського суду, і ми намагаємося проводити і в наших масштабах від певної реформи з тим, щоб сам суд не порушував те, що він вимагає від держав, щоб тривалість розгляду справи була розумна. Так що ми виходимо із тих вимог, які ми самі ж напрацювали для держав і для себе.
Дякую. І ми маємо дзвінок слухача з Хмельниччини. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене питання по права, порушення мого права по спадковищі на земельну ділянку. За роки радянської влади у моїй матері вилучило, дід тримав 95 соток. А за роки радянської влади вилучили, лишилося 15. Ну, дали другим людям, все-таки подібне. Ну, є стаття в цьому земельному кодексі нашому, 78-ма, яка особам є спадкоємцям, які володіли до 92-го року, не надається. В Україні я виграти практично цю справу не можу, бо Верховна, хіба що якщо Верховна Рада відмінить цю дурацьку статтю. От я хочу якось подавати на Європейський суд туди, в Страсбур. Як це можна зробити і чи це мені практично може щось... чи я можу щось до цим добитися. Я знаю, що американці десятками...
Спасибі за запитання, пан Буткевич.
Це не нова справа для Європейського суду, такі справи ми отримуємо. І я хотів би тільки порекомендувати радіослухачу, щоб він вирішив свої питання в Україні, все-таки в Україні, незалежно від того, чи йому... держава відмовить чи не відмовить йому. Ну, якщо він не відмовить, то очевидно він не буде звертатися в Європейський суд. Тоді він звертається в Європейський суд. А ми вже потім будемо розглядати цю справу. І хочу сказати, люди, що він посилається на закон. За моєї практики в Європейському суді я не пам'ятаю такого випадку, коли було порушення Європейської конвенції, і щоб це порушення не відповідало якомусь закону національному. Як правило, вони всі відповідають національному закону. Навіть є така вимога, коли Європейський суд вирішує це питання, то він вирішує, чи дії держави відповідали закону, чи вона діяла не згідно закону. Так що це не є, до речі, Європейська конвенція за нашою Конституцією теж частина законодавства України, так що потрібно і Європейською конвенцією керуватися. А потім вже ми будемо цю справу розглядати на предмет того, чи є, чи не є підстави вважати, щоб була порушена Європейська конвенція. І, виходячи з того, про що говорить радіослухач, він, знову ж таки, має на увазі статтю першу, протоколу першу. А ця стаття, вона досить складна. І я вже вам говорив про той етап, коли початківець юрист аналізує її, то він починає з тексту, потім переходить до норм, а потім виходить на правила, які визначені в рішеннях Європейського суду, які допомагають зрозуміти йому ці норми. А потім він ще повинен уважно проаналізувати вимоги, ті, які вимагає, які ставить в своїх рішеннях Європейський суд щодо дій держави. Дії держави не повинні суперечити принципу безперешкодного користування власністю. Вони повинні відповідати правилу розумної розмірності між застосованими засобами і поставленою метою. Держава не повинна піддавати особу особливим і надмірним обтяженням. Дії не повинні суперечити принципу справедливої рівноваги між вимогами загальних інтересів суспільства і необхідними умовами охорони основних прав особи. Наслідки втручання держави мають бути виправдані з точки зору загального інтересу. Втручання має бути необхідним для досягнення мети закону. Втручання має переслідувати законну мету, законну ціль. Наявність загальних інтересів має бути безумовно доведена. Загальні інтереси мають переслідувати суспільно корисну мету. Майнові вимоги мають бути достатньо аргументовані і виконувані. І я міг би ці вимоги продовжити, список надзвичайно великий. Тому той, хто мріє звернутися в Європейський суд, він повинен перш за все глибоко розібратися в суті цієї статті.
Дякую. Пане Володимире, а в принципі, з чим, на ваш погляд, я не знаю, мабуть, нема такого моніторингу, але на ваш погляд, просто з практики, з чим здебільшого українці звертаються до Європейського суду? Є якась така тенденція?
Є, ми не ховаємо, проводимо дійсно відповідний моніторинг щороку. На початку у нас була, Україна виділялася тим, що переважна більшість політиків зверталися в Європейський суд, які перепиняли свою відповідну політичну діяльність. От, це ми виділялися, і ми були тоді по кількості таких заяв першими. На сьогодні характерними для України є невиконання судових рішень, питання застосування тортур. На сьогодні характерне для України порушення статті 1 протоколу 1, про що я вже детально говорив тут. І питання, які торкаються порушення права на справедливий судовий розгляд.
Дякую. Пане Володимире, ми маємо ще дзвінок. Наш слухач дзвонить із Греції. Він є заробітчанином. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане суддя, в мене таке запитання. Якщо в Конституції прописана якась норма, а закон, прийнятий Верховною Радою, не відповідає цій нормі, це є порушення прав?
Ви яке маєте на увазі право? І якщо ви дзвоните з Греції, то законодавство якої держави, я чому це говорю, тому що в нас є багато таких справ, де українці проти тих держав, де вони працюють, підняли і вирішували на національному рівні в тих державах, де вони працюють.
Я ж про Україну говорю.
Про Україну, так. Яке право порушене?
Дивіться, у нас в Конституції написано, що мінімальна пенсія гарантується в розмірі нижче прожиткового рівня, тобто 423. А законом під назвою зміни до бюджету встановлюють 332 гривні. Це протиріччя. Можна по цьому поводу подати в суд?
В Європейській ви можете подавати в будь-якому разі, якщо ви вирішили своє право на національному рівні. Але пам'ятайте при цьому, що в питаннях розміру пенсії чи розміру права на заробітну плату, тут держава має свої відповідні права, і суд може погодитись з тим, що, якщо мова йшла лише про розміри, що в даному випадку порушення як такого не було.
Дякую. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а чи є така у вас статистика, чи може ви так умовно скажете, а скільки грошей виплатила Україна громадянам, які виграли справи в Європейському суді з прав людини, скажімо, за останній час, за рік? Від початку існування зв'язків?
Ну, і громадянам, і юридичним особам, да, вже такі гроші враховуються сотнями тисяч євро. В загальному, якщо брати. Я повинен сказати, що держава Україна досить ретельно виконує рішення Європейського суду.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а порівняно з європейськими країнами, з країнами, так мовити, сталої чи старої, стара Європа, Великобританія, Франція, Німеччина. Звідти більше надходить скарг до Європейського суду з прав людини порівняно з Україною? Чи, в принципі, рівень такий же?
В принципі, це не залежить від того, розвинута держава чи не розвинута держава. Кожна держава має свій набір порушень. Є такі порушення і Україна Східної Європи, є такі порушення і такий набір країн Західної Європи. Звичайно, є держави, від яких менше поступає заяв, від інших більше.
Це які?
Держави, які мають менше, чим населення, чим Україна, від них і менше заяв поступає. А якщо брати такі держави по кількості населення, як Україна, чи близькі до цього, то приблизно і така ж кількість заяв. І кількість справ, які ми, скажімо, вирішуємо по Франції, вони не менше тієї кількості справ, які ми вирішуємо по Україні.
Дякую. Ми маємо дзвінок нашої слухачки. Це пані Ніна з Вінниччини. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Ага, добрий вечір.
Добрий вечір.
От ви розказуєте, і ми слухаємо, тому що ми цікавимося цим. І виходить так, що по цих текстах ваших, французьких, англійських, і тому, що юристи в них погано орієнтуються, то виходить, що і в Європейському суду закон, що дійшло.
Ні, так не виходить, тому що в нас є офіційний текст, який абсолютно виважений, вивірений, і ми керуємося не українським текстом, а англійським чи французьким текстом.
Дякую. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а з яких джерел виплачує Україна за присудом Європейського суду гроші тим фізичним чи юридичним особам, які виграли справи проти України?
Ну, ви знаєте, ми приймаємо рішення, і потім наше рішення бере під контроль Комітет міністрів, і далі, з яких джерел Україна винаходить ці гроші для оплати, відверто кажучи, членів палати мало цікавить. Єдине, що ми знаємо, що дійсно оплачуються і виконуються всі рішення.
Але це гроші бюджетні.
Мабуть, так.
Гаразд, тоді таке запитання. Оскільки державний бюджет поповнюється за рахунок грошей платників податків, то скажіть, будь ласка, чому ми, платники цих податків, повинні нести відповідальність за нехлюйство якихось недобросовісних українських чиновників чи суддів, через яких наші співгромадяни звертаються до Європейського суду? Адже виплачує, виходить їм гроші не ті, хто винний в порушенні їхніх прав, а чесні платники податків, які, в принципі, сплачують ці податки, аби на соціальні і інші необхідності свої власні насамперед. Як ця колізія?
Ну, тут ми не бачимо колізії, тому що всі заявники звертаються в Європейський суд проти своєї держави заяву. Так що тут відповідає держава на ці заяви. А щодо платників податків, то це вже потрібно вирішувати, скоріше, на національному рівні. Європейський суд не буде підказувати державі, де вона може відшукати ті чи інші кошти. То справа самої держави. Для нас головне, щоб не порушувалась конвенція, і щоб права, які сформульовані в конвенції держава дотримувалася щодо громадян, які знаходяться під її юрисдикцією. І юридичних осіб, звичайно.
Дякую. Пане Володимире, ну а от ви як колишній депутат Верховної Ради, як політик, як юрист, як професор, що, на ваш погляд, відбувається в царині захисту прав людини в Україні сьогодні? Я розумію, що як суддя ви не можете давати цьому оцінку, але є якісь зміни позитивні? Чи рівень такий самий, як, скажімо, був, коли ви були депутатом Верховної Ради?
Все залежить від того, про що мова може бути. В одному напрямку ми можемо говорити про позитивні зміни, в іншому напрямі – ні. Коли мова йде, скажімо, про ті ж самі звернення Європейський суд, то це говорить про те, що люди знають, що є в них можливість захистити їх права, і люди звертаються про порушення саме Європейської конвенції з прав людини. Але ви повинні мати на увазі, що законодавство України в цілому настільки суперечливе, і в законодавстві стільки потрібно провести реформування, змін і інновації, що воно добрі прагнення, добрі сподівання, на жаль, не виправдовує. І наскільки я так пам'ятаю, що і немає відповідного комітету, який би відповідав би за експертизу тих законодавчих актів, які схвалюються, чи вони відповідають Європейській конвенції, вимогам Європейської конвенції, чи ні. Тому такий стан загальний в цьому напрямі. Крім того, мова йде про те, що є проблеми із кадрами. Є проблеми з кадрами. Скажімо, тут не можна говорити про гарне чи погане законодавство, коли ми вирішимо питання про застосування тортур до людей. Це вже не питання законодавства. Є і інші проблеми. Я називав сьогодні невиконання судових рішень. Це дуже велика кількість заяв від України. Але тут же мова йде не про законодавство, тут уже мова йде про виконання безпосередньо судових рішень. Європейський суд не вважає, що вирішення питання захисту прав людини завершується прийняттям судового рішення. Прийняття судового рішення – то для нас ще не все. Коли це право людини буде, людина реалізує, чи коли відшкодують людині збитки, які вона понесла, тоді ми можемо говорити про такі речі.
Дякую. І ми маємо ще дзвінок слухача з Рівненщини. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я до пана Буткевича. Якраз в контексті останніх його фраз відносно відшкодування. Якщо пан суддя вважає тортури репресіями, то чи є прецеденти, скажімо, такі, як, скажімо, повернення майна, в результаті репресії, скажімо, не 90-х років, а там 40-х, 50-х, так як це роблять, скажімо, у Польщі, в Прибалтиці, коли повертається господар справжній, і такі справи, ну, достає, скажімо, такі відповідні документи і доказує, що він правонащадок. Скільки справ таких виграно саме українцями, які доказують, що вони мають право в результаті репресії на ту чи іншу приватну власність?
Такі справи є і від України, але вони почали поступати останнім часом, і є вже комунікація. Комунікація – це та стадія, коли Європейський суд звертається до держави, щоб вона пояснила певні питання, які виникають в зв'язку з тією чи іншою заявою. Але такі справи є.
Дякую. Скажіть, будь ласка, ну, а от, скажімо, чи буває, чи припускається Європейський суд інколи з прав людини якихось помилок? І чи є куди скаржитися європейцеві, якщо він не вдоволений рішенням Європейського суду з прав людини?
Якщо це рішення палати, то він може звернутися до Великої палати. І нерідкі такі ситуації, коли Велика Палата не погоджується з рішенням, яке сформулювала Палата Європейського суду. І в даному випадку він має ще одну можливість для того, щоб захистити своє право. Але якщо є рішення Великої Палати, то він вже не може звертатися нікуди.
Скажіть, будь ласка, а взагалі, от чи вдосконалюється, свою роботу сам Європейський суд, чи він вважає себе таким, що просто вже все вдосконалено і далі вдосконалюватися нема куди?
Ні, якраз дуже велика доля часу йде на те, що працюють робочі групи. Це робочі групи, це сформульовані такі групи із складу суддів, які працюють на постійній основі по реформуванню, по внесенню змін, по піднесенню ефективності дії самого Європейського суду. І ці рішення, які, до яких приходять робочі групи, потім ми розглядаємо на пленумі суду і вже приймаємо остаточне рішення. Але вони працюють на постійній основі.
Дякую. Скажіть, будь ласка, а от чи брали ви особисто, чи берете участь у розгляді скарги лідера курдських сепаратистів Аджалана з приводу того, що його судили в турецькому суді неправильно? І взагалі це звернення, чи означає це, що в принципі будь-який терорист, там, на кшталт, чи, скажімо, тиран на кшталт Саддама Хусейна може звертатись до Європейського суду і мати всі шанси виграти цю справу?
Якщо ми не говоримо категоріями терорист чи не терорист, для нас заявник це є наша людина, наша особа, яка до нас звернулася. Ми, якщо порушена та чи інша стаття Європейської конвенції, без сумніву, немає значення, хто б він був, він має право на звернення в Європейський суд і на те, щоб Європейський суд прийняв по його справі своє рішення.
Дякую. Колись ви розповідали історію про те, як до Європейського суду з прав людини звернувся засуджений в Італії наркодилер. Я нагадаю цю історію, що поліція стежила за ним, для того, щоб його заарештувати, до нього підійшов поліцейський у цивільному і купив порцію наркотиків. Наркодилера заарештували, засудили, але він звернувся до Європейського суду з прав людини, звинувачуючи італійську поліцію в тому, що поліцейський був у цивільному, а не у формі. І суд європейський визнав його вимогу справедливою. Скажіть, будь ласка, от виходячи з цього прецеденту, чи звертаються до вас арештовані з України, тому, і чи відстоюєте ви їхні права?
Справа, про яку ви говорили, вона торкалася не Італії, а Португалії. По цій справі я ще писав в свій час свою особливу думку, тому що я не погоджувався зі своїми колегами щодо того рішення, яке приймав суд. А щодо українських громадян, так, вони звертаються, і є багато вже випадків, коли вони успішно доводять своє звернення до рішення певних частинах і на користь їх.
А чому ви не були підписали особливу думку?
Я писав особливу думку на той час, тому що я не був переконаний, що в тій ситуації була спроба провокації, поліцейської провокації. Але потім мене переконали в цьому, в тому числі і в українській справі, що можлива поліцейська провокація. І я на одному із засідань сказав, що, мабуть, потрібно міняти позицію судді, тому що справи показують, що це практикується, на жаль.
Дякую. Скажіть, будь ласка, а наскільки правильною, на ваш погляд, є теза про те, що коли б в Україні судді були менш корумпованими і уважнішими до людей, то кількість звернень українців до Європейського суду з прав людини була б меншою? І взагалі, чи треба прагнути того, щоб менше українців зверталося до Європейського суду, щоб було менше приводів? Це, знаєте, як казали, що грамотна людина ніколи не стидиться подивитися в словнику, а безграмотний ніколи туди не заглядає.
Я хочу сказати, що щодо корумпованості суддів, то це не те питання, яке я можу обговорювати, хоча б з етичної точки зору. А головне, щоб суддя Європейського суду сам не був корумпований і відповідав тій присязі, яку він приймав перед своїми колегами. А от що торкається кількості звернень до суду, у нас немає такої статистики, що багато звернень, то погана справа, мало звернень, то добрі справи. Хай звертаються всі люди, чиї права, визначені Європейською конвенцією, порушені, якщо держава не змогла захистити їх.
Дякую. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, а от які українські справи з того, що вам запам'яталося, чи безпосередньо ви розглядали, чи просто ви знаєте, що вони розглядалися в Європейському суді? Ви можете назвати кілька справ, про що йшлося?
Ну, таких справ вже багато, і національний суддя, суддя від України не міг не брати участь в розгляді цих справ. А поки що не було таких справ, по яких я міг попроситися не брати участі, щоб замість мене брав хтось як суддя того. Тобто, виходить, що практично 100% я брав участь в вирішенні тих чи інших українських справ в суді. І єдине, що можу сказати, що не було такої ситуації, коли я пробував захистити державу чи на шкоду громадянину. Якщо навіть 2% я бачив порушення, я голосував за те, що є порушення, що не завжди знаходило адекватне розуміння відповідних чиновників, але це мене мало хвилює. Я і далі буду відповідати на це питання таким чином, як відповідав до цього. Запитують, чому, бачите, суддя від такої-то країни не знаходив порушення конвенції, а суддя від України знаходив порушення. Я говорю, мабуть, тому що суддя від України краще знає законодавство і ситуацію в Україні, тому він голосує за те, що є порушення.
Дякую. Пане Володимире, наш час добігає кінця, але ми встигнемо ще, може, коротко дуже. Просто скажете нашим слухачам, хоч наче все вже теоретично відомо про Європейський суд, як туди звертатися. Але от як звертатися і коли звертатися, а більшість людей не знає.
Добре, це дуже легко запам'ятати. Звертатися в Страсбург, Європейський суд з прав людини, в Страсбург, Франція, лист приходить, після цього ми вже беремо цей лист і допомагаємо заявнику, що йому потрібно і в який термін виконати. Ми йому надсилаємо текст конвенції. Він бажає іншою мовою, чим ми надіслали, будь ласка, мовою любої держави, яка є стороною конвенції, яку він розуміє, ми йому надійшли. Ми надсилаємо йому документи, де йому пояснюємо, що потрібно зробити, як потрібно зробити. І таким чином ми ведемо до справу до реєстрації, справа зареєстрована, після цього вже ми спілкуємося з ним по конкретній, по суті, його заяви.
Але спочатку він повинен пройти всі так, стадії судового, оцей момент?
Так, він повинен пройти стадії судового рішення до остаточного судового рішення в цій державі. Так? Після цього він звертається вже в Європейський суд, і тут він повинен не прогаяти термін 6 місяців. Якщо він не думав про це, то може справа бути визнана неприйнятною саме за цією ознакою.
А якщо ця справа розглядалася 8 років тому, скажімо, і він зараз хоче звернутися до Європейського суду, його права були порушені 8 років назад?
Якщо було остаточне рішення 8 років тому назад, то в даному випадку Європейський суд не стане розглядати цю справу. Надто пізно він згадав про остаточне рішення в Україні.
Тобто, ваша порада спасіння утопаючих, справа рук самих утопаючих?
Та ні, ні. Просто більш уважно ставитись до себе і до своїх прав, і тоді все гаразд буде.
Дякую. Наш час справді вже добіг кінця, і нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра», «За і проти». Гостем Київського бюро Радіо Свобода був суддя Європейського суду з прав людини від України Володимир Буткевич. Дякуємо вам за участь у передачі, пане Володимире. Спасибі слухачам Радіо Свобода за запитання, які вони ставили в прямому ефірі. За режисерським пультом працював Сергій Балабанов, вів передачу Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. А я поступаю з місцем біля мікрофону своєму колезі Павлові Вольвачу, який познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.